Қалампырдан кепрамыз Россия президенті Владимир Путин озы білен Германия канцлері Ангела Меркель ордасты иш бойчы яқшалы қолар мавжудылыгы хақыды кепірді. Россия рахбары Меркель сиосаттан кетсі, оны соғынып қолшыны малым қылды. Албайты, оның ордына кем болшыны білмайман. Біздің Ангела білен иш бойчы алоқыларымыз хақиқаттан яқшы. Ва мен оны жүді қадырлайман деген Путин Санкт-Петербург халқыралық ықтисоди форумы дойрасы болып өте өткен халқыра аэропорт агентліклер рахбары білен ұшырашуды. Шындек Путин Меркеліні тәжірибәлі сиосатчы ишоншы шақсы екелігіден тәкітлеген. Россия рахбары келіжектегі Германия рахбариаты білен хам алоқылар худды шындай барқарары болшыге үмит білдірген. Мавзу юзастан бадафсыл малымат қалампыр ус сайтыда.